úvodnému požehnaniu a piesni. Povstaňme, prosím. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Všetkých vás srdečne vítam, domácich viery, všetkých, ktorí ste tu hostia, ktorí ste tu v pocestní, ktorí ste sem prišli na nejakú oslavu, ako je požehnávanie dieťaťa. Buďte medzi nami vítaní a nech ste požehnaní našou spoločnou bohoslužbou. My začíname touto nedelou taký cyklus kázni o ceste Evanjelia, alebo o cestovnej mape Evanjelia, ako prekračovala z jednej kultúry do druhej, z jedného mesta do druhého, z jedného národa do druhého, z jednej spoločenskej vrstvy do druhej spoločenskej vrstvy. A tak ja mám takú otázku na deti. Deti, čo je to Evanjelium? Vie mi to niekto povedať? Ťažká otázka. No? Tak je to skupina kníh, ktoré nám hovoria Božie slovo. Ešte nejaká iná definícia? Niekto iný to vie povedať? Dobre, určite to je pravda. Ahojte, aj to je dobrá správa, lebo znamená, že ad honore Jesus, to znamená na oslavu Boha, takže ahojte, to je taká skratka. Ešte nejaká definícia? Ešte niekto vie povedať, čo je to evanjelium? Tak aby sme si to všetci zapamätali a mali to také jednoduché, lebo až do Vianoc skoro, do adventu budeme hovoriť o evanjeliu. Evanjelium znamená dobrú správu. Dobrú správu, správu o víťazstve, správu, ktorá prinesie tomu, komu je adresovaná radosť a potešenie. Dokonca v tej bežnej reči, v gréčtine, keď sa to používalo, tak to znamenalo odmenu pre toho, ktorý bol poslom dobrej správy. No a ja teda dávam deťom takú výzvu, že počas toho zhromaždenia môžete rozmýšľať, môžete si napísať nejakú dobrú správu pre mňa a ja vám dám takú odmenu. Takže aby sme sa ponaučili, čo je to evanjelium. Evanjelium je tá dobrá správa, ktorá prináša potešenie, povzbudenie. Je to správa o vzkriesení Ježiša Krista, o jeho príchode na tento svet, o jeho diele, o tom, že odišiel do nebies, o tom, že kráľuje a že príde jeho kráľovstvo na túto zem znova. Tak prajem vám všetkým požehnané počúvanie Božieho slova.
Okrem tých iných dobrých správ, tak jedna veľmi špecifická je taká, že rodina Beňová, Daniela aj s Jankou, aj s Adamkom, priniesli svoju dcéru Aničku, aby sme sa spoločne poďakovali za jej život a aby sme vyprosili pre ňu a teda tým aj pre nich Božie požehnanie. Tak ja vás prosím, aby ste prišli sem, pridali sa ku mne. To je naozaj dobrá zvesť, keď sa narodí dieťatko, zdravé dieťatko, aspoň pokiaľ to takto na prvý pohľad môžeme povedať. My sme za to vďační Pánu Bohu, lebo to nie je samozrejme a to nie je iba vaše dieťatko, ale v istom zmysle sa stáva súčasťou aj tohoto nášho spoločenstva a preto vy ste sa za neho určite už dávno a veľakrát, teda za ňu, poďakovali, ale chceme to urobiť aj spoločne teraz ako Božia rodina. A pri tejto príležitosti by sme chceli Aničke venovať Božie slovo, teda slovo Ježiša, ktorý je stelesnením evanjelia, ktoré je napísané v evanjeliu Jánovom 15. kapitole 7. verši a znie tak, že ak zostávate vo mne a moje slovo, ak zostáva vo vás, vtedy si proste za čokoľvek chcete a stane sa vám. Dôvod toho, prečo prichádzate sem a chcete, aby sme spoločne s vami prosili za jej požehnanie, je to, že dôverujete Pánu Bohu. A preto by som bol rád, keby ste vyjadrili túto svoju osobnú dôveru, vieru v Pána Boha, z ktorého rúk vy máte život a z ktorého rúk pochádza život aj tejto vašej dcérky, že vyjadrujete zároveň svoju vieru v tom, že vás Duch Svätý znovu zrodil, to znamená urobil svojou dcérou a svojim synom skrze obeť Pána Ježiša Krista, teda skrze jeho milosť. A že tým hlavným, najdôležitejším pravidlom vašho života, aj života vašej rodiny, je Božie slovo. Stará a nová zmluva, ktorú máme v Biblii. Ak toto môžete vyznať, tak odpovedzte verím. Zároveň pri tejto príležitosti sa ale aj zaväzujete, že budete svoje deti, nie teda špeciálne Aničku, viesť a vychovávať podľa Božích princípov, že ju budete predchádzať svojim zbožným životom, že sa budete za ňu modliť, že sa budete o ňu starať a napomáhať aj tomu, aby cirkev ako Božia rodina mohla prispievať k tomu, aby poznala Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a aby vtedy, keď sa jej špeciálne dotkne Duch Svätý, sa mohla stať jeho dcérou. Tak ak sa k tomuto zaväzujete, tak odpovedzte, s Božou pomocou sľubujeme.
S Božou pomocou sľubujeme.
Tam je maminka. Anička, ja ťa žehnám v mene Hospodina a vyprosujem spolu s týmito bratmi a sestrami Boží pokoj na tvoj život. A milosť Pána Ježiša, ktorá sa prejavila v tom, že obetoval svoj život. A Ducha Svätého, aby sprevádzal tvoj život odteraz až do posledného dňa. Aby ťa urobil svojim dieťatkom. Pane, toto sú naše túžby a slová, ale prosíme, aby ty svojou mocou a milosťou si ich naplnil skutočnosťou aj v živote Aničky. Amen. Dedo už nie je taký príťažlivý. Tak my sa tešíme spolu s vami aj z tohoto dieťatka a na tento pamätný deň sme pre ňu pripravili taký list a skrátenú verziu Biblie, v ktorej to evanjelium je pre ňu. Nech vás Pán Boh žehná.
tento spirituálny pozvaní hneď ráno ísť zostúpiť k rieke k modlitbe.
Thank you. prečítať žalm 47. Žalm o ráno. Tlieskajte všetky národy, nadšene pozdravujte Boha, lebo Hospodín najvyšší vzbuduje bázeň. On je veľký kráľ nad celou zemou. Podmaňuje nám národy a kmene nám podrobuje pod nohy. Vybral nám dedičný podiel slávu Jákoba, ktorého si zachoval. Boh vystúpil hore za jasotu, Hospodín za zvuku trúny. Ospevujte Boha, ospevujte. Ospevujte nášho kráľa, ospevujte. Veď Boh je kráľom celej zeme. Ospevujte ho poučnými žalmami. Boh kráľuje nad národmi. Boh sedí na svojom svetom tróne. Kniežatá národov sa zhromaždili s ľudom Abrahámovho Boha, lebo Bohu patria ochranné štíty zeme. On je veľmi vyvýšený.
Keď prešli cez celý ostrov až do Pafu,
Našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid, menom Bar Jezus. Zdržiaval sa u prokonzula Sergeja Pavla, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Šaula, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elimas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Šaul, ktorý sa volal aj Pavol, naplnený duchom svätým, uprel na jeho zrak a povedal: Diabol si, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti. Neprestaneš vari prevracať priame Pánove cesty? A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elimasa padla mrákota a tma, vtápal okolo seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril.
Už pred prázdninami Pavol sa pýta Barnabáša, tak čo povieš, ktorým smerom sa teraz vyberie?
A tak sa usiluje preto odporovať na
Barnabášovi a Pavlovi a odvrátiť od prokonzula od Rieku. Tak, čo s tým naši misionári urobili? Pavol na jednej strane riskuje nevôľu prokonzula, keď sa otvorene postaví proti jeho náboženskému poradcu. No ale nemôže kompromitovať Božie slovo. Spomenul si pri tom aj na vlastnú skúsenosť pri svojom obrátení a povedal Bariétusovi, synovi Ježiša, cituje, diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akékoľvek spravodlivosti. Neprestaneš mali prevracať, prekrúcať priame pánové cesty. A teraz pozri, doľahne na teba pánova ruka. Osvetneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. A v tom na Eliba sa dopadla mrákota, tma, tápal okolo seba a hľadal, kto by ho viedol zražiť. Veľmi podobne ako to, čo začal Pavol pri svojom obrátení pred Damaskom. Na tej prokonzul videl, ako jeho náboženský poradca slepota a ten, tak čítame, že žasol pánovi učeným a uverej. Servius Paulus je prvý totálne pohanský konvertita, ktorý nemal žiadne korene v Judaizmu. Tak podpišlo evanjelium na Cyprus. No a to sme sa tiež učili v každom príbehu sú veľmi dôležité, okrem tohoto deja, aj postavy. Tak sa pozrieme teraz na hlavné postavy tohoto príbehu o prichádzajúcom evanjeliu. Tých skutkov nájdeme množstvo príkladov na to, aký skvelý spisovateľ bol. Teraz tu stojí za zmienku, aby sme si ešte podrobne všimli tie hlavné postavy, ktoré v tomto príbehu vystupujú a osobitne ich mená a kontrasty, ktoré tieto ich mená predstavujú. Tak najprv tu máme Barnabáša. Jeho meno znamená syn potešenia. A doteraz on bol vedúcim tejto skupiny. Bol pravdepodobnejší, skúsenejší, aj starší. A ako rodák Cypru najlepšie aj poznal na našej pomedzi. A od začiatku tejto prvej misijnej cesty však hlavnou postavou Lukášovho Lukášovej knihy je Pavol. To Pavlovo pôvodné meno bolo Šaul. A to meno Šaul alebo Saul znamená vyprosený, vyžiadaný odbohať. Nevieme, kto si tohto Šavola vyžiadal odbohať, ale sme mu na to nesmierne vďačili. Od začiatku prvej misijnej cesty používa Šavol už iba svoje grécko meno Pavol. Čo znamená mladý. Všimnite si tento paradox. Vyprosený odbohať Šavol na vrchole svojho životného poslania sa stáva malý trpazlíkom. A zároveň stojí za povšimnutie, že svoje grécke meno, Pavol, začína používať práve od stretnutia so Sergiom Pavlom. Aby tak naznačil svoju spriaznenosť, ale skrytým spôsobom aj rovnoprávnosť s rímskym prokonzulom. Tak Sergius Paulus. To je typický predstaviteľ vtedajšej rímskej moci, kde náboženstvo a štát boli úplne prepojené. Ako prokonzul bol pravdepodobne zároveň aj kňazom v miestnom chráme, ktorý bol zasvetený cisárovi.
narodil sa v tme pohanstva, ale teraz tápe po svetle Božej pravdy a prosí Pavla a Barnabáša, aby ho viedli na svetlo. V 7. verši sme čítali, že túžil počuť Božie slovo. Až nakoniec v 12. verši žasol nad Pánovým učením a uveril. Naopak, Bar Jezus so skvelým menom, syn Ježiša, je negatívnou postavou tohto príbehu. Ako mnohí iní, aj on objavil, že za týmto fyzikálnym svetom existuje reálny aj duchovný svet, s ktorým sa dá dokonca komunikovať. A práve preto, že je to reálny svet, Boh prísne zakázal svojmu ľudu kontaktovať sa so svetom duchov. Svet démonov však stále fascinuje mnohých ľudí. Zdajú sa im reálnejší ako Boh a Biblia. Boh a Biblia totiž oslovujú naše svedomie a morálku. Špiritizmus nie. Špiritizmus sa dotýka ľudskej lásky k moci. Proroctvá špiritistov umožňujú ľuďom predvídať budúce ťažkosti a vyhýbať sa im. Preto sa ľudia dodnes zaujímajú v novinách o to, že aký majú dnes horoskop. Ponúka ľuďom schopnosť ovládať svoje okolnosti a keď je treba, tak aj druhých ľudí. Nehovoria o morálke a nevyžadujú pokánie. A keďže je to reálne, ľudia sa nepýtajú, či je to morálne a duchovne správne. Či je to v súlade so Stvoriteľom, ktorý je pravda. Duchovia za špiritizmom sú reálni, ale vo vzdore proti pravde. Z definície sú démoni zvodní duchovia. Tak to písal Pavol Timotejovi. Usilujú sa vnášať nesprávne myšlienky o Kristovi do cirkvi, píše Ján v prvom liste. Robia na ľudí dojem mocným vplyvom. A preto kresťanské vyučovanie evanjelia a výklad Božieho slova sú v evanjelizácii nesmierne dôležité. A preto je prvoradou taktickou chybou, keď kresťania stratia dôveru v Božie slovo ako nástroj evanjelizácie. Gréckym menom Bar Jezus, čo znamená čarodejník či mág, zámerne prevracia či prekrúca priame Pánove cesty. Ako to dodnes robí množstvo falošných učiteľov aj v kresťanskej cirkvi. A preto Bar Jezusa, Ježišovho syna, nazýva Pavol v 10. verši diablov syn. A teraz je postihnutý fyzickou slepotou a tomu má umožniť vidieť vážnosť svojho duchovného stavu skôr, než bude neskoro. Či sa mu nakoniec otvorili aj duchovné, nielen telesné oči, to nám tu Lukáš nepíše, lebo jeho príbeh sa sústreďuje výlučne na obrátenie prvého pohana. Tak čo sa z týchto zmien mien môžeme naučiť? Čo nám tieto kontrastné mená chcú povedať? My sa dnes totiž domnievame veľmi často, že meno to je iba obyčajná nálepka, ktorá vlastne nič nehovorí. V minulosti si to však ľudia nemysleli. A ani dnes to nie je tak, že na mene nezáleží. Mohol by som vám na to uviesť viacero príkladov, ale spomeniem iba jeden, ktorý nám tu by mal byť najbližší. Neviem, koľký sa pamätáte, že cirkev bratská je už naše tretie meno za 140 rokov našej existencie. Naším prvým menom bola Slobodná reformovaná cirkev. Po vzniku Československej republiky sme sa premenovali na jednotu Česko-bratskú. A pred 50 rokmi na cirkev bratskú. Pri každej tejto zmene sa zdôraznilo, že zmenu si vyžaduje zmenený kontext, ale že tým sa nijako nemení naše vyznanie viery a naša duchovná orientácia. A naozaj, keď sa pozriete na vyznanie viery cirkvi bratskej a duchovné zákony, ktoré tu boli prijaté v minulom v novembri, tak sa tam explicitne hlásime k hlavným dokumentom reformovaných cirkví. Ale tieto zmeny nášho mena spôsobili, že ešte aj v kazateľskom zbore iba menšina z nás sa považuje za reformovaných kazateľov a našu cirkev za reformovanú cirkev. Na mene teda záleží. To najdôležitejšie a najpodstatnejšie, čo sa z rozboru postav tohto príbehu môžeme naučiť, je ešte ale niečo iné. Najdôležitejšou postavou tohto príbehu nie je Sergius Paulus, ani Bar Jezus či Elimas, ani Barnabáš, ba ani Šavol, Pavol. Keď sa pozorne pozrieme do nášho príbehu, tak zistíme, že jeho najdôležitejšou postavou je Svätý Duch. Pozrite sa so mnou, ak ešte máte otvorené či zapnuté Biblie, druhý verš. Povedal im Duch Svätý, oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, ktoré som ich ja, Duch Svätý, povolal. Verš 4. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie. Verš 10. Pavol, naplnený Duchom Svätým, vynáša rozsudok na čarodejníkom Elimasom. A vo vyvrcholení v 12. verši nečítame, že Sergius Paulus žasol nad Pavlovým učením a uveril, ale že žasol nad Pánovým učením a uveril. Toto je kľúčové a rozhodujúce pre tento, ale aj pre všetky ostatné príbehy, ktoré v Biblii nájdeme. Ich hlavnou postavou totiž nikde nie je Abraham, Mojžiš, Dávid, či Daniel, Izaiáš, ani Peter alebo Pavol, ale Boh sám. A preto evanjelium, ktoré sa šírilo a šíri dodnes, nie je Pavlovým učením, nie je ani Luterovým učením, ktorého si v týchto dňoch najmä pripomíname, a už vôbec nie je Jánovým učením, ale Pánovým. No a preto, keď my sa intenzívne modlíme za nášho kazateľa, tak sa modlíme nadovšetko za to, aby ho Pán Boh poslal a Duch Svätý naplnil. Lebo inak to nebude náš pastier, ale bude to len náš nájomník, ktorého si my najmeme. No pozrime sa ešte na záver na hlavný zámer tohto príbehu o šíriacom sa evanjeliu. No a vráťme sa pritom k onomu tretiemu Newtonovmu či evanjeliovému zákonu akcie a reakcie. Nie len kazatelia a starší zboru, ale každý nasledovník Ježiša Krista dostal poverenie k akcii. Šíriť evanjelium tam, kde sa pohybuje. V rodine, na pracovisku, v škole, všade tam, kde sme, až do posledných končín zeme. Akú reakciu na našu službu očakávame. Že to pôjde ako po masle? Prečo nie? Veď sme dostali poverenie od toho, ktorý o sebe povedal, že mne patrí každá moc na nebi aj na zemi. To je však falošné očakávanie. Pavol už na tejto prvej misijnej ceste zažil a potom v nasledujúcej 14. kapitole to aj vyjadril doslova, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A nedaleko nás bývalo mladé dievča. Bola na vysokej škole. A počas toho uverila a keď rodičia videli, že ona svoje nasledovanie Krista myslí naozaj vážne, tak ju vyhodili z domu. Povedali jej, ak to chceš takto brať, nemáš tu čo robiť. Nie vždy to dopadne takto dramaticky a drasticky, ale opozícia proti evanjeliu je zákonitá. A zvestovateľ evanjelia na ňu musí reagovať trpezlivosťou a vernou vytrvalosťou. Táto prvá udalosť na prvej misijnej ceste nás učí, že evanjelium nesmieme brať na ľahko. Ani my, ktorí ho hlásame, ale ani tí, ktorí ho počúvajú. S kresťanskou službou sa často spája šero a pesimizmus. Príliš bolestne si uvedomujeme zákonitosť, že naša akcia vyvoláva rovnako silnú reakciu. Niekedy máme dojem, že ešte silnejšiu. A preto do nej radšej nevstupujeme. Barnabášova a Pavlova skúsenosť však svedčí o tom, že ten Newtonov zákon nefunguje v duchovnej oblasti celkom presne tak, ako vo fyzike. A rozdiel pritom nie je v tom, že by duchovná akcia, tedy rozumej evangelizácia, nevyvolávala reakciu, opozíciu. Vyvoláva. Rozdiel, a to rozhodujúci rozdiel je v tom, že v službe evangelizácie spolupracujeme so samotným Bohom. Pracujeme na strane víťaza. A toto je dnešná dobrá správa pre všetkých pracovníkov evanjelia. Ale zároveň to je pre mňa dobrý dôvod, aby som všetkých vás aj ostatných pozval do jeho tímu. Amen.
Počuli sme dobrú správu, ktorá oslovila Sergia Pavla na Cypre a veríme, že oslovuje aj nás. A tá dobrá správa má aj svoje hmotné vyjadrenie. Nie je len v slovách, ale je aj v chlebe a víne. Je to Eucharistia, ktorou si pripomíname dielo, život a smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista a jeho slávny príchod. Predtým, ako pristúpime k Večeri Pánovej, vložme svoju modlitbu do svoje srdce do modlitby vyznania. Modlite sa spolu so mnou. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Nech sa snažím, ako najlepšie viem. Nedokážem ťa milovať z celého svojho srdca, z celej svojej sily a s celým svojim intelektom. Od detstva sa snažím dodržiavať tvoje prikázania, pritom hranicou mojej vernosti je, keď sa niečoho musím pre teba vzdať. Neviem byť korektný ani spravodlivý voči svojim blížnym. Neviem druhým hovoriť pravdu o sebe a neviem druhým hovoriť pravdu ani o tebe. Nedokážem vždy odsúdiť podlosť vo svojom okolí, dokonca skryte som ju obdivoval. Som ľahko ovplyvniteľný a neviem byť nestranný. Ó Pane, veľký a mocný Bože, proti tebe samému som zhrešil. Robil som, čo si ty pokladal za zlé. Zbav ma hriechu. Umy ma a budem belší ako sneh. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Svoju prosbu ti nepredkladám pre svoju spravodlivosť, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo. Pane, odpusť. Počujte túto radostnú správu. U Pána, nášho Boha, je milosrdenstvo a odpustenie. Svojho jednorodeného syna, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Dovolil nám, aby sme sa volali Božími deťmi, a nimi sme. A preto sa odvažujeme každý sám za seba a spoločne vysloviť túto modlitbu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme navzájom ruky.
Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobujú procesu premeny, povstáva jeden chlieb, a tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, tak si povoláva Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých ľudí stáva jedno telo, cirkev, nevesta Kristova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Preto pozývam všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Príďte a berte. Aby sme tak mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým sa nevráti. Preto odovzdávam vám to, čo som aj sám prijal. Totiž, že v ten večer, keď bol Pán Ježiš Kristus zradený, vzal chlieb, ďakoval za neho, lámal a dával so slovami: toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Prijímajte to na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiš kalich, poďakoval za neho a podával im so slovami: toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Prijímajte to na moju pamiatku, lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu za vás. zostaňte sedieť, ale poďakujme sa za dary, ktoré sme prijímali. Pane Ježišu Kriste, my ti ďakujeme za to, že ty si dokázal svoju lásku k nám tým, že keď sme my boli hriešnikmi, ty si prelial za nás svoju krv. Dal si za nás svoj život. Pane, tak ťa prosíme, aby z vďačnosti a oddanosti za tento nevysloviteľný dar sme odchádzali aj z tohoto miesta ako ľudia, ktorí sa ti viacej podobajú. Vrúcnejšie ťa milujú a vernejšie nasledujú. Amen.
A svoju vďačnosť za počuté slovo i za Eucharistiu môžeme vyjadriť aj pri spievaní tejto piesne tým, že vložíme svoje finančné dary do košíka, ktorý medzi nami bude putovať. Povstaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, chcem sa Ti úprimne poďakovať za to, že si vstúpil do môjho života. Ďakujem Ti za to, že vstupuješ do našich životov každý deň, aby si premienial naše rodiny, naše pracoviská aj naše spoločenstva. Ďakujeme Ti za to, že nám dávaš silu na konanie vecí, ktoré by mali byť podľa Tvojej vôle, a preto ťa prosíme úprimne z celého srdca, aby si nám dával silu prekonávať ťažkosti a aby sme naozaj boli Tvojimi deťmi, ktoré prinášajú radosť do prostredí, v ktorých pôsobia. Prosíme ťa o to, aby si nás viedol na svojich cestách, aby sme mali uši a oči otvorené pre to, čo Ty od nás chceš a potrebuješ, aby sme v živote vykonali a v čom aby sme stáli. Prosíme ťa o to, aby bolo veľa ľudí, ktorí sú ochotní pracovať s ľuďmi, ktorí to najviac potrebujú. Prosíme ťa o to, aby bolo dostatok duchovných pracovníkov na to, aby zbory rástli. Prosíme ťa o to, aby naši bratia a sestry, ktorí úprimne s nami rozprávajú, spolu s nami dokázali kráčať po cestách, ktoré Ty od nás očakávaš. Prosíme ťa za našich starších bratov a sestry, aby si im dal silu, aby mohli ešte odovzdávať múdrosť a svoje veľké srdcia pre nás mladších. Ďakujeme Ti za deti, ktoré prichádzajú do zborov, aby sme sa tešili z toho, aký si úžasný, ako dáva život tak malým, ako aj veľkým a nám dospelým. Amen.
Nech nás Boh Otec učiní dobrou správou pre naše okolie. Nech nás každého jedného Svätý Duch povolá a vyšle ku dielu, ktoré máme vykonať. Nech náš život je verným nasledovaním Pána Ježiša Krista, Božieho Syna. Amen. Ešte na záver niekoľko informácií o našom spoločenstve. Dnes večer o 18. hodine sú integrované bohoslužby v Senci, ktorý môžete, príďte povzbudiť toto malé spoločenstvo. A už týmto týždňom začínajú rôzne aktivity pre naše deti. A vo štvrtok prvýkrát majú stretnutie klub Dorast, teda dorastenci. Teda pozývame všetkých, ktorí sú vo veku 11 až 15 rokov na toto stretnutie o 17. hodine tu na Cukrovej. Od budúcej nedele sú počas hlavných bohoslúžieb bohoslúžby aj pre deti oddelenie na druhom poschodí. Týka sa to detí predškolského veku od 3 do 6 rokov a detí školského veku od 6 do 11 rokov. A ďalšia dôležitá informácia je, že teraz, hneď po zhromaždení, bude stretnutie rodičov kvapôčiek, rodičovský aktív kvapôčiek, má to také škaredé meno, že Rakva, Takže prosíme, aby ste sa stretli tam vzadu v malej sále a poradili sa s týmom Kvapôčiek o nasledujúcom školskom roku. Dávame vám do pozornosti konferencie, ktoré sa budú diať v našich spoločenstvách. Jedna bude tá vzdialenejšia, bude 3. až 5. novembra v Tatrianskych Matliaroch. Viera v práci je téma tejto konferencie. Informácie sú na webe pod adresou vieravpraci.sk a do 15.10. sa tam možno prihlasovať. V prípade, že by tam chceli ísť nejakí študenti alebo takí, čo potrebujú nejakú finančnú podporu, ako zbor sme ochotní prispieť takýmto účastníkom aj na cestu, aj na ten účastnícky poplatok. Ďalej vás chceme informovať, že ako zbor budeme mať jeden taký seminár. Bude to v sobotu 21.10. o 17. hodine tu na Cukrovej ulici. A tento seminár sa bude volať, že ako veria tí, čo neveria. Alebo ľudia mimo cirkev a ich sprevádzanie. Je to seminár určený pre nás členov zboru, ako aj pre učiteľov z našich škôl. Pre všetkých, ktorí sa zaoberajú tým, ako svojim kolegom, spolužiakom a susedom zdieľať svoju vieru a ako s nimi prežívať ich vieru, akú majú. Takže vás k tomuto pozývame. Lektorom tohto seminára bude Zdeněk Vojtišek, ktorý tu pred nedávnom kázal a zrovna v tú nedeľu bude mať znova ako medzi nami kázeň. Tak vás teda pozývame. Chceme vás ešte upozorniť, že tento týždeň je v meste akcia Milujem svoje mesto, ktoré organizuje Združenie kresťania v meste. Ide o akúkoľvek praktickú pomoc, ktorú pre mesto môžete ako urobiť v ten deň. Začína to dnešným dňom a končí to 7.10. Je treba sa k tomuto prihlásiť na webovej stránke milujemsvojemesto.sk a tam povedať, že čo by ste radi urobili pre svoje mesto. Máme jednu takú smutnú správu, že minulú nedeľu v Hornej Suchej na Tešinsku po ťažkej chorobe zomrel brat Jozef Mrozek vo veku 78 rokov. Jozef Mrozek mal veľmi blízky vzťah k nášmu spoločenstvu a v čase komunistického útlaku organizoval mnohé zájazdy nášho spevokolu a na Tešinsko, dokonca aj do zborov v Poľsku. A tieto zájazdy boli vzájomným povzbudzovaním vo viere a posilnením pre mnohých z nás. Takže včera bol pohreb, na ktorej sa niektorí z našich členov zúčastnili a vyslovili našu úprimnú sústrasť manželke Kvetke. A dobrá správa je, že ďalšia sestra z Tešinska, Lidka Balintová, mala životné jubileum tento týždeň a vybrali sme pre ňu verš Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k osviežujúcej vode, obnovuje môj život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Žalm 23. Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu.